Muistatteko ekan kerran tuli vain elämää sarja? Ja sit sä mietit sitä silleen, että mitä, miksi ei kukaan aikaisemmin keksinyt, että pistetään muusikot itkemään keskenään toistensa jutuille. Miksi ei kukaan aikaisemmin keksinyt tämän? Mutta onneksi meillä on tänään studiossa yksi ihminen, joka tämänkin Pandoran lippaan niin sanotusti avasi meille. Eli muusikot, joilla on oikeasti tunteita. Hän on Anssi Rimpelä. Ja tämä on Ali Show.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Tervetuloa Anssi tänne Ali Showhun tänä aamuna. Miten se on päivä lähtenyt käyntiin?
Kiitos, oikein hyvin on lähtenyt käyntiin, että tämmönen kesäkuinen heinäkuuhan on hieno herätä, tulla tänne. On muuten hieno olla täällä. Tämä on mun lempiradio.
Onko oikeasti?
On Yle Puhe. Mä kuuntelen paljon.
Mahtavaa. Joo. Miksi?
No mä en oikein semmonen ihminen, joka taustamusasta dikkaisi. Mä oon jotenkin intensiivinen jäbä, että kaikkea pitää niin kuin sillä lailla imeä tosissaan. Niin puhe on semmonen, että sitä mä pystyn autossa kuuntelemaan. Mutta sitten taustalla jotain musaa, niin ei oikein mene.
Mutta se on mun mielestä, musta vähän tuntuu, että me ollaan, että siis siinä vaan tulee jossain vaiheessa semmoinen ikä, että sä oot silleen, että joo, toi niin kuin nuorisomusa, se on nuorisomusaa. Ja sitten toi niin kuin radionostalgia, niin se on, niin kuin, se on liikaa. Ja sitten se on niin kuin, että no mitä mä sitten kuuntelen, niin sitten vaan kuuntelee sitten Yle Puhetta, mutta se on hyvä. Mitä sä oot tänä aamuna ehtinyt jo tehdä?
Mä en ole tänä aamuna ehtinyt tehdä kauheasti. Mä olin eilen illalla merellä kalassa ja tota noin, matkaan tarttu pari kuhaa. Et yöllä mä niitä sitten filerasin ja sain ne jääkaappiin ja pikku unet päälle ja nyt ollaan täällä.
Oliko isot kuhat?
Toinen oli 2 kilon kuha, 62 senttiä.
Okay.
Ei ollut mun saama.
Eikö?
Ei. Kuka sen sai mun poika. Ei, totta kai.
No mutta niinhän se pitää olla.
Niin se pitää olla.
Isi ei saa ikinä ottaa liian isoa kalaa vedestä. Kyllä se pitää olla poika.
Pitää.
Kyllä. Mutta tervetuloa Ali Showhun ystävät tänäkin aamuna. Mulla on otettu Anssikkaan kuva ja me mietittiin pitkään, että mikä se voisi olla. Niin tultiin tällaiseen niin kuin Robinson Crusoe-maiseen ratkaisuun, jossa Anssi vähän niin kuin ohjaa minua läpi media viidakon. Niin se löytyy ja annetaan semmoinen varoitus vielä siinä, että tämä on varmaan, no tässä kuvassa minulla ei juurikaan ole mitään päällä.
Se on aika paljastava, kannattaa tsekkaa.
Instagramista löytyy.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat instassa, @ylepuhe.
Tässä on jo mainittu se, että sinä olet muun muassa yksi tärkeimmistä taustavaikuttajista vain elämään sarjassa, mutta niin kuin Ali Showhun aina kuuluu, niin lähdetään ihan siitä alusta liikkeelle. Että sä varmaan ihan herännyt yhtenä aamuna ollut vaan silleen, no niin, nyt tähän vain elämään, vai jostain on lähdetty liikkeelle?
On lähdetty. Kyllä siihen tehtiin pitkä matka, että päästiin siihen, että
mistä sun matka lähti liikkeelle? Mikä oli semmoinen ensimmäinen hetki, jolloin sä taisit, että okei, tämä media voisi olla se mun juttu?
No siinä on kaksi tarinaa. Toinen on se, että mä olin Nokialla ohjelmistosuunnittelijana. Ja kuuntele Ali nyt tarkkaan.
Mitä vanha sä olit silloin?
Mä olin joku 25.
Okei.
Okay. Mä oon tehnyt oikeita töitä. Mä olin kiinteän älyverkon mittausjärjestelmän jälkikäsittelymoduulin ohjelmoja.
Eli mitä?
Eli mitä? Nimenomaan.
Mitä sä teit?
Haluatko, että toistan ton?
Siis kiinteän älyverkkoon järjestelmän.
Mittausjärjestelmän.
Mittausjärjestelmän.
Jälkikäsittelyn
ohjelmoija. Moduulin ohjelma.
Joo.
Okei.
Tää oli just se mun ongelma. Mä olin katsonut semmonen angstinen nuori, 25-6. Mä mietin, että mitä hemmettiä mä teen. Että mun pitää keksiä jotain muuta. Se oli hieno duunipaikka, se oli hieno jengi duunissa. Mutta mä en vaan jotenkin istunut.
Mutta mitä sä niinku käytännössä teit? Siis sä ohjelmoit jotain tällaista moduulia.
Semmosta käyttöliittymää.
Joka oli
mittausjärjestelmää.
Siis ketä varten?
Operaattoreita varten.
Niin, eli operaattorit pääsivät niin kuin...
Niiden mittaa, ne mittasivat niitä. Ei, mutta mä en välttämättä ollut kauhean hyvä mun työssä.
Ja mä en sitenkään tiedä, mitä hän teki siellä. Ja sitten me mietitään, miksi Nokia meni nurin. Siellä oli niin. Arssin kaltaisia ohjelmoja, jotka silleen, mulla on mitä haju, mikä tämä on, mä vaan ohjelmoin.
Nimenomaan. No, saatiin tämäkin pois. Niin. No, mutta kun mä sanoin sen kapakas jollekin Mimmille, nämä lähti kaikki kävelemään.
Mm.
Kukaan ei ollut kiinnostunut siitä ohjelmasta. Ja sitten toinen syy oli se, että mä haluaisin duunin, jossa mä pääsen Tavastialle ilmatteeksi joka päivä.
Okei. Okay.
Koska mä dikkailin käydä katsoa musaa paljon, niin mä ajattelin, että radio on se.
Mm.
Sitten mä tein radioa 90-luvun lopussa.
No miten sä päädyit siihen radioon? Mikä oli siis semmoinen, niin miten mennään niin kuin Nokian työpisteen takaa sinne radioon?
No sitten Laajasalon opiston kautta.
Joo.
Radiolinja työharjoitteluun Radio Cityin.
Ja sä olit silloin joku 25 jo?
Joo. Joo.
Eli sä olit niinku ehtinyt jo tehdä jotain.
Joo, mä olin ollut niin sanotuissa oikeissa töissä.
Ja silti sä päätit, että nyt mennään Laajasalon opiskelua.
Joo, kato, mä olin niin angstinen, en tiedä mitä, pakko vaihtaa suuntaa ja kaikkea. Ei siitä tullut mitään, mun päässä surisee välillä niin paljon, että piti löytää joku missä on vähän menoja meininkiä.
Ja sit se oli Laajasalon opisto, sieltä löytyi sitä radiolinja.
Joo, joo.
Ja sitten sä valmistuit sieltä ja menit.
Tuomas Enbuski oli muuten samalla linjalla.
Oliko?
Oli.
Joo. No
oli.
Siis tässä on Tuomassakin ollut itse asiassa. Hän taisi olla tämän kesän toinen vieras, eikö näin? Toinen vieras. Se löytyy itse asiassa tuosta Yle Areenasta ja Ali Show. Siellä on paljon meidän vieraista on käynyt Laajasalon opistolle.
On
siis
varmasti.
Siis varmaan suurin osa.
Se oli silloin 90-luvulla kuitenkin niin kuin radioskene oli niin kuin hyvä svengissä. Oli niitä semmoisia paikallisradioita ja...
Niin.
Ja silloin oli mahdollisuus. Sitä mä tein, kunnes sitten täällä Ylelläkin muuten tein radiomafiaa.
Joo.
Se oli jännä.
Mitä teki sit jännä?
No oli siinä semmoinen niinku ilmapiiri ja sitten myöskin kun oli kasvanut kuunnellen Radio Cityä ja radiomafiaa, niin sitten niinku päästä tekemään sitä itse. En mä sitä paljon tehnyt, ihan jotain yksittäisiä juttuja. Nettisivuja myös. Päivitin. Ja, no, mutta sitten mulla meni radioduunit alta.
Mm.
Lehdessä oli ilmoitus, broadcasters, tuotantoyhtiö hakee juontajaa. Mä ajattelin, että en mä kyllä ruutuun halua, mutta pakko hakea duunia. Mä menin koekuvauksiin sinne, meni hemmetin hyvin. Ja sitten mutta sitten siihen hommaan valittiin toinen, mutta Saku Tuomisen ja Juha Tynkkysen kanssa juteltiin kuitenkin, että hei, että jos olisi jotain duunia, että mä voin tulla, että mulla on niinku toimittajatausta ja näin. Ja sitten mä päädyin TV-tuotantoyhtiö toimituspäälliköksi.
Mm.
Tämä oli 99. Joo.
Ja sitten siitä niin kun tähän päivään, eli 2016, siihen mahtuu paljon. Yksi sellainen asia, mitä ehkä välttämättä ihmiset ei tiedä sinusta, on se, että jos miettii suomalaista, niin kun kotimaista musiikkia ja sen TV-formaattia, tai siihen liittyviä TV-formaatteja, niin sä oot yksi niistä kantavimmista henkilöistä siinä. Nimittäin sä oot ollut muun muassa Popstarsin tuottajana, sä oot ollut Idolsin tuottajana, sekä vastaavana tuottajana, eikö näin, ja sitten nyt Vain elämää. Niin kun, ne on kolme ehkä niin kun merkittävintä tällaista musiikkipuolen
on kyllä, TV-formaattia. Kyllä niillä on ollut hyvä suosio ja se varsinkin silloin, kun aloitettiin tekemään 2000-luvun alkupuolella reality-tvtä ja tavalliset ihmiset pystyivät hakemaan koelaulujen kautta ohjelmaa, niin kyllä se oli erikoista aikaa. Oli tosi hienoa. Talenttiin mä myöskin tein.
Talentti on, joo, kyllä. Mutta Popstars oli niitä ensimmäisiä. Ehkä niinku, no okei, jos ei miettää, just tuossa, niinku, eikö se aikoinaan olisi siis tämä lasten kilpailuohjelma, mikä se oli? Tenava-tähti.
Tenava-tähti oli. Ja sitten onhan Tango Kuninkaalliset ollut. Et kyllä televisiossa on kautta aikojen ollut aina näitä kykeneet siitä kilpailuja, mutta silloin 2000-luvun alkupuolella siinä yhdistyi tavallaan mahdollisuus pop-tähteyteen ja TV-tähteyteen. Vaan sillä, että sä kävelet kadulta sisään.
Niin.
Ja se 1,4 miljoonaa, 1,7 miljoonaa taisi olla niin kuin Idolsin ekalla finaalilla tai jotain.
Joo, mutta nämä oli ihan huikeita ne luut. Mutta jos mietit sitä niin kuin niitä ihan ensimmäisiä, no esimerkiksi mulle Popstars on, se oli siis ensimmäinen kerta, kun mä olin silleen, että hetkinen, no ihan tavallisia tyyppejä. Koska niin kuin tangomarkkinat ja tällaiset tangokuninkaalliset, niillä on aina joku tausta.
Niin.
Että sieltä niin kuin sä et kävele sieltä silleen, että moi, mä luulen, että mä osaan laulaa, vaan ne on silleen, että okei, sä osaat laulaa, sä oot päässyt pitkälle, sulla on tietty track record, siellä ei tule semmoisia niin kuin vaivaannuttavia hetkiä, että sä oot siellä tangokunikalla, siis siellä ei ole sellaista niin kuin karsintaa, missä sä voit tyriä täysin, ja ihmiset voi olla silleen, että toi oli nyt ihan hirveä. Niin siellä ei ollut Asko Kallosta, joka olisi silleen, että hei, come on.
Ei ollut.
Meillä on, niin. Mutta siis Popstar tuli taas ehkä enemmän. Niin, mikä sun rooli siinä oli? Mitä sä teit siellä?
Silloin mä olin tuottajana siinä, toinen tuottajista, ja silloin niin kuin pyöritettiin sitä projektia, kierrettiin niissä koelauluissa kaupungissa toiseen, ja siihen liittyi myöskin tämmöinen bootcamp-leiri, missä sitten nämä valmentajat, tuomaristo valmensi näitä ja valkkasi sitten sen lopullista bändiä, mietti, kokeili eri kokoonpanoja. Ja
siitähän syntyi muun muassa Jenni Vartiainen. Tai siis ei syntynyt, mutta siis Gimmel, joo.
Niin, Gimmel.
Gimmel ja sitten sitä kautta Jenni Vartiainen.
Joo, ja Gimmelin eka levy myi yli 100 000 kappaletta.
Se on ihan järjetön.
No. Ja olihan siellä paljon muitakin siinä. Paolo Vesala oli siellä mukana, Mira Luoti.
Joo. Ja siitä syntyi PMP.
Niin syntyi, joo. Et se on, silloin oli olemassa vielä, ja edelleen kyllähän koko ajan tulee nuoria lahjakkaita tyyppejä eri puolille Suomeen. Mutta kun se oli sillä lailla niin kuin penkomatonta maaperää, koska ei ollut kykyneet sitä kilpailuja aikaisemmin.
Joo.
Se oli kyllä hieno, ja siellä, mutta noista koelauluista.
Mikä on ollut?
Koelaulusta täytyy sanoa, mulle elävästi jäänyt mieleen toi Kari Hynnisen lause yhdestä haastattelusta, kun ihmisiä oli käynyt paljon koelauluissa, niin sanoi haastattelussa, että joo, kyllä se näkee, että moni nauttii laulamisesta, mutta sitten kun vielä kuuntelijat välttämättä ei.
Mutta sehän oli se, mikä vetosi niin oikeasti. Mä muistan, se oli, että seuraavan päivänä silloin, kun Popstarskin tuli, niin harvemmista, että okei, totta kai puhuttiin siitä, kuka oli ihan, vitsi, toi oli muuten kova. Mutta enemmäksi puhuttiin siis siitä, että toi oli ihan hirveä toi yksi. Ja Idolsissa se vasta niinku kehittyi semmoiseksi.
No se on niin, ihan totta.
Että siitä vaan tuli semmoinen, että vaan mässäätiin niillä erittäin pieleen menneillä.
Se liittyi siihen tietty läpinäkyvyys ja myöskin se, että sillä kirkastettiin niiden lahjakkuuksien niin sitä osaamista. Että näytettiin se koko kirjo. Ja sitten siitä loppuvaiheessa tuli, tai jossain vaiheessa siitä tuli semmoinen juttu jollekin jätkäporukoille. Että mentiin vaan sinne, vaikka tiedettiin, että ei osata yhtään mitään. Joo. Ja sitten tultiin välillä hassuhattu päässä. Että siitä tuli vähän semmoinen karnevaali nuorten tapahtuma. Mm. Että ei, ootko käynyt Aidosikoella ollut? En mä tiedä, mennään.
Mennään ihmeessä. Ei sitä tiedä.
Mä pääsin ehkä telkkariin.
Niin, ei sitä tiedä. Ja musta välillä tuntuu, että siellä nimenomaan välillä käytiin hakea silleen, että mitä kaikkea pitäisi tehdä, että pääsee. Mutta yksi semmoinen kysymys, missä vaiheessa insinööri Anssi niin kuin jäi kokonaan pois? Ja oliko se vielä niin kuin sanotaan?
Se oli datanomi.
Niin, onko se datanomi?
Se oli datanomi, se ei ollut insinööri. Insinööri. Jos se olisi ollut insinööri, niin ehkä se ei olisi koskaan jäänyt pois.
Mutta missä vaiheessa datanomi Anssi sitten jäi kokonaan pois kuvioista?
Ei se kuole koskaan.
Sä voit viedä miehen pois ohjelmistoyrityksestä,
se käytännön osaaminenhan on vanhentunut 20 vuodessa ihan bla bla bla, en mä osaa mitään. Mutta se on ollut kiva huomata, että tietty semmoinen niin kuin prosessin hallinta ja logiikka, varsinkin jossain vaiheessa, kun työskenteli vähän game showden kanssa, että miten se logiikka menee, jos päädytään taas, niin semmoinen ajattelu on ollut ihan hyödyllistä myöskin tässä.
Joo.
Et niinhän se elämässä menee, niin kuin sunkin historian
niin,
tehtävät, niin kuin jotain hyötyä siitä löytyy myöskin tähän duuniin.
Joo. Mut sitten jos mietit niin kuin sitä ihan, kun sä teet hetken aikaa radiota ja sitten sä siirryt siihen TV-tuotantopuolelle. Mikä oli niin kuin ensimmäinen asia, mitkä oli niin kuin sun ensimmäisiä asioita, mitä sä teet siellä TV-tuotantopuolelle? Oliko se niin kuin, tuskin sä pääsit heti tuottajaksi siinä, se oli varmaan jotain semmoista, että sä joudut laskemaan jotain kameroita tai jotain, en mä tiedä mitä siellä tehdään siellä TV-tuotannossa.
No itse asiassa mä ajattelin just, että sulla on päivittäinen show, että miten rankkaa se on, koska mun ensimmäinen TV-duuni oli, oliko 4 kertaa viikossa tehtiin Neloselle semmoinen kuin Valvomo niminen myöhäisillan show.
Joo.
Ja noin 3-4 vierasta per lähetys.
Mistä se Valvomo kertoo?
Se oli semmoinen late night show.
Okei. Okay.
Ajankohtaisia vieraita. Joka ilta käytiin vähän päivätapaan. Ja niiden vieraiden buukkaaminen ja se oli ihan, mutta ihan finaalis niin kuin.
Se on
sen kanssa, koska onhan Suomi pieni maa ja täällä saa ihmiset kiinni, mutta oikeasti sen ohjelman tekeminen joka päivä. Mä olin siinä toimituspäällikkönä, sparrasin juontajia ja hankin vieraita. Ja.
Ketä siellä oli juontajana silloin?
Siinä oli Jeska ja Jarkko.
Jarkko Valte.
Luoma.
Luoma.
Joo.
Okei. Okay. Niin. Okei. Okay. Mutta siis se on, siis sanotaan niin kuin...
Sehän ei mennyt kauhean hyvin, ei engistä.
Mä mietin sitä, mä en pitänyt sanoa, vaan silleen, ehkä se on ollut helkkari hyvä ohjelma, mä en ole vaan ikinä nähnyt sitä.
Mutta tässä tullaan siihen, että vaikka hyvä ohjelma, että voi olla hyvä ohjelma, jota kukaan ei kato, mutta se voi olla yhden tyypin mielestä hyvä ohjelma.
Niin, mutta... Mutta esimerkiksi Wiredhan oli siis tämä, mikä kertoo, niin siis sehän tunnetaan, sehän on niin kuin, siis alassahan sitä pidetään niin kuin täysin moitteettomana. Se on täydellinen sarja, jossa on niin kuin, se on yksi maailman parhaimpia sarjoja, jota kukaan ei ole ikinä nähnyt.
Se on ihan totta. Mä olen sen ekan tuotantokauden joskus sitten myöhemmin katsoin Voxilta, mutta ei se TV:ssä sano mitään. Sitten toinen oli semmoinen vankilasarja kuin Oz.
Joo! Se on ihan huikea se Oz-sarja.
Joo.
Siitä et saa sanoa mitään, vaan Adebisi is my favorite man.
Ei, mutta sillä mä tarkoitan, että on tämmöisiä sarjoja, jotka on niin kuin, tekee suuren vaikutuksen, mutta jostain syystä ne jää suurelta yleisöltä vähän pimentoa.
Mm.
Ja se on ihan, niinhän se esimerkiksi tällä hetkellä, mitä mä itse katon televisiosta, niin mä katson urheilu.
Mm. No joo, mutta se on,
joo.
Mutta se on vähän niin kuin...
Jotenkin se menee TV-ohjelmien katsomaan niin helposti mulla työksi.
Niin.
Sitten mä teen töitä, mutta jos mä haluan rentoutua, niin sitten mä katson jotain muuta kuin...
Mutta miten paljon paineita siinä on sitten, kun lähdet tällaisena niin kuin tuottajana ja vastaavana tuottajana miettimään tulevaa ohjelmaa ja sitten nimenomaan siis sitä, että tuleeko tämä menestymään vai ei. Niin miten paljon siinä niin kuin tulee... Niin tunnistatko sen, että okei, itsessä sen pelon, että tuleeko tästä samalla niin kuin Ozista? Että se on helkkari hyvä, mutta yleisö ei löydä sitä.
Kyllä mä sen tunnistan ja sehän on ihan mahdollista, että kyllähän mullakin on niin kuin huteja. Mutta tää on...
Mainit se yksi.
Ai yksi huti. No mä sanoin jo, mennään tällä. Ja sekin oli hyvä ohjelma.
Niin.
Mutta TV-maailmassa on niin monta tekijää, jotka vaikuttaa sen ohjelman suosioon, että mihin aikaan se lähetetään, mikä on kilpailutilanne ja semmoisia, että se ei, vaikka menestyksen hetkellä mä haluaisin sanoa, että mä tein sen, niin en mä sitä ole koskaan tehnyt. Se on tiimityötä, jossa on niin kuin koko työryhmä tekee sen ponnistuksen ja kyllä se ehkä on, että hitti on vasta sit, kun on yleisö.
Mm.
Yleisö tekee hitin. Tehdään parhaamme niin. ja toivotaan parasta ja ei siinä tekemisvaiheessa, silloin pitää olla siinä sisällössä kiinni ja tehdä maailman, siis mä lähden tekemään aina maailman parasta ohjelmaa.
No.
Mä lähden siitä, mä en halua tehdä Suomen parasta ohjelmaa, koska niin usein me jäädään tavoitteista. Jos mä lähden tekemään Suomen parasta ohjelmaa, mä jään tavoitteesta, niin sitten se on niin kuin Suomen 10 tai 80 parasta.
No.
Jos mä lähden tekemään maailman parasta ohjelmaa ja jään tavoitteesta, niin silloin me voidaan olla ihan niin kuin...
Mikä se ero on? Siis sanotaan, miksei Suomen paras, mikä se ero on? Mikä tekee siitä niin kuin erilaisen? Mikä se on se, mikä tekee siitä konkreettisesti erilaisen? Maailman paras versus Suomen paras?
No itse asiassa jotkut Suomen parhaista ohjelmista voisi olla maailman parhaita ohjelmia.
Mm.
Mutta tullaan tähän kielialuekysymykseen. Tässä on niin kuin markkina-alue koko ero ja kyllähän suomalaiset dokkarit on pärjännyt hyvin ja leffatkin on,
kokemuksesta.
Niin, leffatkin on pärjännyt hyvin, että et ehkä mä sanoin väärin, että maailmanluokan, mutta usein sitä käytetään mittarina mittarina viihdebisneksessä, että ollaanko niin kuin maailmanluokan tekijöitä vai kansallispiirisarjatason mestareita.
Joo, mutta sä et siltikään vastannut siihen kysymykseen, että mitä se on niin kuin se konkreettinen asia, kun lähdetään miettimään sitä niin kuin maailman parasta versus sitä niin kuin Suomen parasta. Mikä se on se niin kuin konkreettinen asia, jos otetaan kieli pois siitä, niin eroaako ne oikeasti sitten?
Ei,
niin kuin...
ei. Kyllä se kunnianhimo, kyllä se tekemisen, niin kuin, kyllä se tarinan kerronta ja tuommoisen muodon koukuttavuus on niin kuin universaali. Et me nähdään se elokuvista, kirjoista, biiseistä, että kun löytyy se semmoinen puhutteleva meininki, niin kyllä se puhuttelee läpi maailman. Eli ei siinä eroa, mutta mä tarkoitan sitä, että välillä ehkä voi maailmalla niin kuin Suomessakin olla semmoista niin kuin asenteellista sleebaamista. Annetaan nyt vähän mennä, ei tällä nyt niin väliä. Niin kyllä mä ainakin jossain vaiheessa projekti on aina tosi, tosi kärppänä sen suhteen, että miksi me tehdään, mitä me tehdään, mitä me halutaan sanoa, onko tämä oikeasti hyvä. Ollaanko me sitä mieltä, että tämä on hyvä vai onko jotain, mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin?
Miten hyvin sä sit tunnet oikeasti niin kuin suomalaista, tai siis sanotaan, että miten hyvin sä tunnet sen yleisön ja mistä se on se, mistä sä lähdet, että okei, että tämä on se, mitä he kaipaa nyt?
No tosiasia on se, että mä oon itse aika juntti äbä. Että mä oon siinä mielessä blessed. Että se, mistä mä dikkaan, niin siitä tuntuu iso jengi dikkaava.
Niin.
Että se on ilman
muuta. Se on hivenen forssa.
Todellakin. Ja itse asiassa mun passissa lukee syntymäpaikkana Turku.
No se ei selitä mitä.
Joo, mutta se mulle on ihan itselle shokki.
Okay.
On. Mä oon asunut siellä 2 kuukautta. Mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Mä aina unohdan sen.
Mutta silti niinku paperilla arsi on turkulainen.
Joo. Et kai siellä joku säteily on vaikuttanut jo silloin. Niin, mutta TV-ohjelmat, ja nyt TV-ohjelmat ei ole mielenkiintoisia. Ne maailmat, mistä ne kertoo, on mielenkiintoisia. Eli kun me lähdettiin tekemään Maajussille Morsialta ensimmäistä kautta, niin me haluttiin löytää mageita Maajusseja, joille me haluttiin löytää mageet puolisot. Ja siitä me tehtiin TV-ohjelma. Ja monessa muussakin asiassa niin täytyisi nähdä se maailma, mistä se kertoo. Ja sitten sovittaa se kerrontamuoto televisioon. Niin siinä mielessä, että kuinka paljon mä mietin, kyllä mä mietin, niin kuin mikä mua kiinnostaa. Mitä mä haluaisin nähdä, mitä mä haluaisin kokea. Että mä en ole kuitenkaan, musta on enemmän forssaa kuin Uudenmaakadun hipsteri. Ja onhan se nyt mangeeta tehdä hitti. Jengi puhuu tuolla.
Niin. No siis mä ymmärrän ton. Mä ymmärrän ton. Siis ehkä se, mitä mä...
Mutta ei se laskelma, mutta ei se kohderyhmästä.
Niin.
Siis TV-bisnes, mä oon tehnyt isoja formaatteja, ne on testattu jo.
Jossain muualla.
Niissä on tietty tapa. Ja sitten katsotaan vaan, että kilpailutilanne Suomessa. Että ollaanko me nähty julkiksi Haiden kanssa sukeltamassa? Ei olla nähty. Mähän voisin tehdä ton. Se on muuten, mä tuun soittaa, pyytää sua vielä.
Siitä vaan.
Eikö se makea?
Joo, ei.
On.
En mä lähde mihinkään toiseen haisukellusjuttuun.
Lähe.
No.
Ei se... Se hajo vasta finaaliseen. Et sä pääsi sinne kuitenkin.
Okei, niin siinä mielessä.
Tuut niihin alkujaksoihin, jos on kilpikonna.
Mutta siis huomaat sä sen, se ehkä mitä mä haen tässä on se, että miten herkästi sä näet, että miten se yleisö muuttuu. Ja muuttuuko se, niin kuin huomaat sä sen niin kuin heidän muutoksen ja niin kuin lähettekö te niin kuin aina jollain tavalla vastaamaan sitä tarvetta. Onko siinä jotain tällaista, mitkä pystyy niin kuin aistimaan?
Kyllä se on niin kuin mä sanoin, että yleisö tekee hitin.
Niin
silloin se tarkoittaa, että siinä sisällössä on jotain tässä ajassa puhuttelevaa.
Joo.
Jos me puhutaan vain elämäohjelmasta, joka onnistui puhuttelemaan heti ekasta kaudesta lähtien yleisöön, niin siinä on monta asiaa, jotka osuu yhteen. Yksi on se, että me ollaan Suomessa ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että meillä on oikeasti pop-rock-musiikkia useammalta vuosikymmeneltä. Ja meillä on menestyneitä tekijöitä, jotka on kahta tai kolme eri sukupolvea. Eli tämä oli mahdollista, koska rockin tulemisesta Suomeen 60-luvun lopusta oli kulunut riittävästi aikaa. Sitten yksi tekijä, kun mä tein niitä kykyjen etsintäkilpailuja, niitähän oli jossain vaiheessa tosi paljon eri kanavilla.
Joo.
Ja siinä se musiikkituotanto oli vähän erilaista Ja niille yleisölle saattoi tulla semmoinen mielikuva, että taas on joku karaoke-kilpailu käynnissä. Niin nyt kun me tuotiin sitten takas vanhat mestarit, jotka on jo todistanut osaamisensa ja satsattiin siihen musiikkiin tosi paljon, niin silloin syntyikin jotain, mikä oli yhtäkkiä freessiä ja uutta.
Mm.
Ja joka kosketti sekä yleisöä että niitä artisteja.
Joo, koska toi on niin, se tosi niin kuin mielenkiintoista toi koko ala. Mähän olen itse siis, totta kai kun mä teen tätä, mitä mun työ on sitä, että mä niin kuin mietin koko ajan, että mikä voisi olla se seuraava juttu ja niin poispäin. Niin esimerkiksi kun mä katsoin Vain elämää, mä aidosti mietin, että mikä tossa on, mikä viehättää. Sitä oli makeat kattoa, mutta mä en ymmärtänyt, miksi sitä on makeat kattoa. Että siinä oli vaan jotenkin niin kuin mun omassa päässä se vaan puhutteli tavalla, jota mä en ymmärtänyt. Siinä ei ollut muulle. Mä mietin silleen, että eihän tossa ole mitään uutta. Siinä ei ole mitään, minkä takia pitäisi tehdä. Ja sitten, kun Vain elämää tuli, nythän siitä on tehty niin kuin koomikoiden versio ja sitten on tehty kokkien versio ja kaikkea tällaista. Et sitä vaan otetaan siis yksi juttu, mikä toimii, niin sitä vaan yritetään monistaa mahdollisimman monessa formaatissa.
Joo, tässä on se, minkä takia Vain elämää edelleen tulee jatkamaan voittokulkua, on se, että nämä artistit ja niiden kappaleet on koskettanut jo Suomen kansaa ennen kuin ne on tullut tähän ohjelmaan.
Mm.
Että välttämättä niin kuin 100 000 suomalaista ei ole päässyt maistamaan sitä kokin ruokaa.
Joo.
Ja ollut sillä, että tämä on parasta ikinä.
Joo. No se on ihan tuossa oli hyvä pointti kyllä, joo.
Ja toinen on se, että ne on tulkitsijoita.
Mm.
Ne on ihan fantastisia artisteja tulkitsijoita, jolloin kun ne menee esittämään sen kappaleen, niin, ja kun ne satsaa siihen kaiken, niin sieltä lähtee, bum, 100 varmasti. Se kokki on varmasti hyvä kokkaamaan, mutta se ei välttämättä ole hyvä esiintyvä.
Hyvä esiintyvä.
Niin sen takia tuossa musapuolella siinä yhdistyy niin monta asiaa, jotka ruokkii toinen toistaan. Ja se vielä täytyy sanoa siihen, että vaikka meillä oli tämä Vain elämää -resepti, niin kyllä sen olisi vielä teko. Ei mikään ole niin kuin itsestään varma.
Mm.
Mähän puskin sitä 2 vuotta läpi. En mä mennyt. Sitä oli ennen mua yritetty tuoda Suomeen.
No.
Ei saatu. Mä tein 2 vuotta ja mulle sanottiin ja mä itsekin mietin, että pitäisikö antaa periksi. Ei tämä tule koskaan tapahtu.
Mm.
Kanava ei kiinnostunut, artisti ei kiinnostunut, ei mitään. Mutta nyt jälkikäteen on tietysti hyvä sanoa, että ei hitsi, hyvä, tämä on antanut periksi. Kyllä mä tiesin koko ajan. En tiennyt.
Ja mä olin sillä tavalla, että ei tietysti, tämä on tässä, joo. Mutta mikä on, jos niin kuin katsoo niin kuin alusta asti ehkä tähän, tässä sanotaan 90-luvun puolen välin jälkeen, missä reality on vaan mennyt eteenpäin, ja musta vähän tuntuu, että siitä urkinnasta on tullut jotain. Että meillä on niin kuin samaan aikaan, on olemassa Vain elämää, joka on ihan, siis ehkä suomalaisen musiikin yksi, siis kotimaisen musiikin yksi ehdottomasti niin kuin isoimpia niin kuin askeleita. Ja sit samaan aikaan katsotaan, että niin kuin Satuhäät, joka on niin kuin taas ihan, se on ihan niin kuin eri laidasta. Puhutaan kuitenkin, niin kuin, en välttämättä yhtä paljon katsojia, mutta niissä on suosio on vähän niin kuin samantyyppistä. Että meillä on niin kuin Satuhäät ja sitten on Vain elämää. Ja niiden välillä on ihan järjetön käppi. Niin mikä on se tulevaisuus? Mihin suuntaan me ollaan menossa? Onko se oikeasti niin, että se urkinta on, että me nähdään, että tullaan näkemään niin kuin julkiksia Haiden kanssa ja sitten tavallisia ihmisiä porkkanat nenässä?
No.
Mikä se on se tulevaisuus?
Toivottavasti niiden Haiden kanssa, että sen kanssa mä teen nyt paljon töitä, että saataisiin tämä sukellusohjelma ruutuun, mutta se mitä me tullaan näkemään tulevaisuudessa on kaikki se, mitä me ollaan jo nähty, plus paljon muuta, mitä me pystytään kuvittelemaan. Yksi iso, en mä tiedä kuinka iso hitti, mutta Jenkeissä ne laittoi taviksi ja viattomia ihmisiä vankilaa ja ei kertonut kenellekään, että ne on viattomia ja niitä seurataan kameroilla. Ja siellä on aika paljon väkivaltaa, päihteiden käyttöä ja ne sai pelätä niin kuin henkensä puolesta, nämä reality-ohjelman osallistujat. niin kyllä siinä vaiheessa oli mulle tuli, se oli äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta kyllä siinä tuli semmoinen eksploitaatio hyväksikäytön meininki. Että tota noin, mutta se on vähän...
Mut mihin sä vedät itse sen rajan? Et missä se menee se, niin kuin sanotaan, mihin sä vedät sen rajan? Missä sä oot silleen, että okei, tää on semmoinen asia, missä mä en niin kuin halua... Ei, toi on vastoin mun
viime vuosina mä oon pyrkinyt, ja saanut itsekin aika paljon valita, mitä mä teen, niin kyllä mä oon pyrkinyt toimimaan ohjelmissa, joissa on niin kuin, ollaan niin kuin aikuisten kanssa tekemisissä. Eli kyllä tuo median vaikutukset, niin kuin, se on tietysti muuttunut. Meidän sukupolvia nuoremmat käsittää sen julkisuuden vähän eri lailla, eikä se ole niin tärkeää. Tai se on tärkeää, mutta se on nyt tämä läpinäkyvyys on niin iso, että jos sulla on vetskari auki, niin sitten osa nuorista on sillä että se on what? Niin. Sulla oli telkkarissa vetskari auki. Kun sitten taas, jos mulla olisi ollut silloin kiinni enää telkkarissa vetskari auki, niin mä olisin kuollut häpeästä. Niin. Mutta en mä tiedä, mihin mä itse vedän sen rajan. Rajan vetäminen niin kuin ajatuksissa ja paperilla on äärimmäisen helppoa, teoreettisesti. Että se rajahan pitää vetää sitten käytännössä, kun sulle tehdään se tarjous. Kyllä mä nyt oon, sanon, niin kuin, että kyllä se, ne ohjelmat, missä lapset, niin niitä mä mietin erityisesti. Erityisesti. Ja kyllä parhaimmat TV-ohjelmat on semmosia, joissa positiivisella tavalla pyritään niin kuin sen päähenkilön elämä muuttuu parempaan. Ne on kaikista hienompia tarinoita, kun taistellaan jonkun eteen tai ollaan vaikeuksissa ja sitten lopussa päästään tavoitteeseen. Kyllähän ne tarinan kerronta ja nämä draaman kaaret on ihan sama kuin kirjallisuuden ja leffassa. No. Että hienoimpia on ne tarinat, se prinsessa ryysyistä rikkauksiin ja niin. Näin poispäin.
Kyllä. Kuuntelut ystävät Ali Showta ja mulla on vielä täällä Anssi Rimpelä, joka on, siis sanotaan näin, että jos olet katsonut vain elämää niin, ja olet tykännyt siitä, niin Anssi on muun muassa yksi niistä ihmisistä, joita kannattaa siitä asiasta kiittää. Hän on nimittäin ollut siinä vastaavana tuottajana. Mun ja Anssi kuva löytyy parakaan tuosta Yle Puheen Instagramista. Voit käydä tsekkaa sitä sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Joo, toi on, mä oon itse aika paljon kiinnostunut, tai siis kiinnostunut, mutta kyllä mä pohdin usein myös itse sitä, että mihin mä vedän rajan. Ja missä menee sen, koska se kertoo aika paljon niin kuin mun arvoista. Ja mä pyrin niin kuin mun omia arvoja elämään niiden mukaisesti ja tekemään asioita. Mä en ole siis kieltäytynyt, sä oot soittanut mulle muutama otteeseen. Mä oon joutunut muutamastakin asiasta kieltäytymään sen takia, koska mä oon ollut sillä, että ei.
Oliko ne mun ohjelmat jotenkin ne, sun arvojen vastaisia?
Ei ollut mun arvojen vastaisia. Ei ollut mun arvojen vastaisia. No, mä mietin vaan siis silleen, että ei, toi ei ole sellainen asia, missä mä haluan olla mukana.
Niin, joo.
Mut kerro mulle sellainen asia. Miten te juhlitte sit siinä vaiheessa, kun sieltä tulee just silleen, että 1,5 miljoonaa katsoja? Onko teillä jotain sellaista, että vai olette, miten te juhlitte? Mikä se on?
Jossain vaiheessa oli sillä että kun miltsi menee rikki, niin otetaan noin kuoharit seuraavana aamuna. Katsojaluvut tulee aina seuraavana päivänä, ja jos meni niin kuin 10-vuotias meni noin 1,000,000 katsojaa rikki, niin sitten otettiin kuoharit. Ali, mä en tiedä, miten mä sanoisin tässä. No emme sitten jossain vaiheessa enää jaksettu.
Vitsi, miten vaikea teillä on ollut. Myös vaiheessa sanoin silleen, mitä meillä oli? En mä jaksa enää oikeasti. En mä tuu tänään, mutta ei. Mulla on pää kipeä.
Ne katsojaluvut tuntuu aika etäisiltä, koska se työ on tehty usein 1,5 vuotta aikaisemmin ja se lähetetään suorissa lähetyksissä. Se on eri. Totta kai ne tuntuu aina hyvältä. Ja sen takia tätä tehdään. Ja sitten mä mietin vielä, kun kysyn, että mihin se raja vedetään, niin kyllä tämmöinen niin kuin TV-viihdeukko, niin eihän mä kauhean rankka jätkä ole. Niin. Kyllähän mä haluan tehdä massoille viihdettä, niin eihän se ole silloin niin kuin, kyllä silloin aika turvallisilla vesillä.
Joo, mutta siis, niin, mutta kun sä itsekin sanoit tuossa, että esimerkiksi Jenkeissä se on suhteellisen suosittu, että laitetaan taviksia vankilaan eikä kerrota kellekään, siellä on väkivaltaa ja kaikkea tällaista vaaraa niin kuin jatkuvasti, niin kyllä siinä on niin kuin exploitaatio tulee vaan vastaan, että se on vähän liikaa jo.
Niin.
Että kyllä mä niin kuin vaikka...
Mutta se oli pikku vaikka, kanavalla niin, siellä, että ei se.
Vaikka niin kuin miten paljon. Onko sun sit itselläsi joku semmoinen niin kuin formaatti, jossa sä itse haluaisit olla messissä, olisi se vai se vitsi, mä haluaisin olla tuossa kilpailijana tai tuossa mukana niin kuin ruudussa itse, onko tullut vastaan?
Mähän olen intohimoinen kalastuksen harrastaja, niin. Että kyllähän mä niin kuin... Sitä.
Biggest catch, onko? Niin. Se on ihan huikea se, the biggest catch. Siis se, missä ne vetää tuolla Pohjanmerellä.
Deadliest catch.
Deadliest catch, joo. Deadliest catch. Ja siellä ne vetää sitä. No ihan näin meidän kahden kesken. Me ollaan radiossa näin.
Ei kerrota kenellekään.
Mulla kävi siis alkuvuodesta, mulla oli semmoinen tilanne, että muhun otettiin yhteyttä Jenkeistä. Ja sitten ne oli siis se oli tällainen iso tuotantoyhtiö ja sitten ne oli järjestämässä sitten tällaista tietyn tyyppistä kansainvälistä komediakilpailua. Ne oli sillä tavalla, että ne oli kuullut, että mä oon Suomesta ja niin kuin ne halusi vaan niin sanotusti niin kuin vähän katsastella, että ketä siellä on.
No oli kuullut, että sä oot hyvän näköinen.
Joo, se on kyllä joo. Mä juttelin sen niiden tuotantotyyppien kanssa ja sitten sanoin, että ok, että sä vaikutat hyvältä, että me pyydetään, että meidän tuottaja soittaa sulle. Ja mä olin silleen, että ok, kuka tämä tuottaja on. Ja sitten hän niin kuin sanoi nimen, ja sitten mä kävin googlettaa sen. Ja sitten mä täysin, että tämä on se tyyppi, joka on keksinyt tämän formaatin, se The Deadliest Catch-formaatin.
Tom Beers.
Joo.
Oliko?
ei oota. Mun pitää tarkistaa hänen nimensä. Mulla on oikeasti, siis mulla on Skype-yhteys häneen. Joo. Mä niin kuin tarkistan sen vielä, mä palaan siihen, että oliko se tämä sama kaveri vai ei. Mutta sanoit, että ollut... keksinyt tämän formaatin ja sitten ollut vastaavana tuottajana siinä monta kautta ja niin poispäin, voittanut siis palkintoja sillä. Niin. Ja sitten mä muistan, kun mä olin siis aidosti katsomassa sitä ohjelmaa, kun se muistaakseni tuli jostain Jim-kanavalta, jostain tällaisesta. Ja sitten niin kun mä katson mun puhelinta ja siellä oli silleen, että niin tämä tyyppi soittaa niin Skypen wow. kautta. Ja mä olin silleen, että wow. Sitten mä avasin sen Skypen, niin se, oli, niin kuin, se kamera oli nimenomaan siihen television suuntaan. Ja siellä oli se ohjelma niin kuin käynnissä. Ja sitten se kaveri aloitti tälle, do you know what you're watching? Ja mä olin silleen, yes I do. Mutta mä en päässyt sitten eteenpäin siinä. Sen mielestä se oli silleen, että lähetä mulle jotain sun materiaaleista. Mä lähetin mun niin sen materiaaleja. Sitten joku 2 viikkoa sen jälkeen sieltä tuli semmoinen, että me olemme tosi pahoillamme, mutta... Siinä et oikein sovellu meidän formaatti. Mä olisin, että no, tuu tekemään, että sovellu muun formaatti. No
niin, se kannattaa ottaa.
Nielkään.
Mutta onhan noin mielenkiintoista neuvottelu. Kyllä ne kannattaa aina katsoa loppuun asti. Koskaan ei tiedä, mihin.
Ja sitten siinäkin oli mielenkiintoista. Mä en tiedä, siis Suomessa, kun on tehnyt jonkin verran kuitenkin, mäkin olen tehnyt TV-juttuja, niin ei meillä sellaisia niin järjettömiä sopimuspapereita ole. Että siellä on niin kuin aika sillä, että näin käytännössä niin kädenpuristuksella voidaan mennä aika yllättävän pitkälle. Mutta sitten niin Jenkeistä, niin siis pelkästään se, että mä pääsin juttelemaan tämän tuottajan kanssa, niin mun piti niin kuin allekirjoittaa semmoinen tietty nippupapereita. Mä olin ihan paniikissa, kun mä olin silleen, mihin mä olin sitoutumassa.
Sen takia mä tykkään operoida Suomessa jonkin verran myöskin ulkomailla ja varmaan tuu jatkossa tekemään enemmän ulkomailla, mutta kyllähän tämä on sillä lailla sitten taas tämän pieni kielinen alueen ja markkina-alueen etuja on se, että täällä voi kädenpuristuksella tehdä paljon. Ja sitten jos joku alkaa tosi isosti sössöttää ja kusettaa, niin se ei pysty kauaa tekemään sitä.
Ei. Koska sitten se on siinä.
Se on siinä.
Mutta niin harmiksi me saimme kuulla tuossa viime Vain elämää tuotantokauden yhteydessä, että Vain elämä on, saattaa olla, että sitä ei jää jatku. Niinhän sä oot joskus sanonut. Niin,
ei mä usko, että se loppuu mihinkään. Siis se juttu on se, että mä itse tein sitä 5 kautta, tein 6 vuotta sen eteen töitä ja noin mun taivaan sen projektin osalta loppuu. Ja nyt syksyllä tulee mun jäähyväiskausi ja se on kyllä niin killerikausi, että mä uskon, että se jatkuu sen jälkeen entistä kovempana.
Meillä on osa sun artisteja myöskin täällä meidän vieraan.
Varmasti.
Kyllä. No. Nähän on itse asiassa julkisia jo. Mähän voin sanoa.
On.
Anna Puu.
Yeah.
On meillä sitten heinäkuun viimeisellä viikolla. Hän on meillä täällä vieraana, niin sitten mä voin kysyä Annalta siitä, että millainen se Anssi on siellä. Onko se semmoinen
niin kuin Anssi?
Onko se siellä silleen, että nyt itke enemmän? Juntti haluaa, että sä itket.
Mutta
sun kohdalla se on niin kuin...
Mun kohdalla se on ohi. Joo. Eli nyt mä oon tavallaan niin kuin tämmöisessä perussuomalaisessa tilanteessa, että mun työnantaja ostettiin ja siinä tapahtui fuusio ja väkeä vähennettiin ja sitten mä katson, että mulla on siinä mahdollisuus sitten jättäytyä pois. Ja nyt mä lomailen, mä mietin näitä sukeltaa tanssia Haiden kanssa juttuja ja aika paljon niin kuin erilaisia.
Oletko tosissas tuon tanssin Haiden kanssa?
On. Hei, meren alaista kuvaa. Tiedätkö, miten kaunista se on?
Joo, mutta ymmärrätkö, minkälaiset objektiivit siihen tarvitaan, niin kun pystytään, minkälainen valaistus tarvitaan siihen, että me pystytään kuvaamaan ylipäätään. Me ollaan
lämpimissä vesisali.
Joo, mutta silti.
Siellä on aurinko, siellä on valoa, siellä on läpinäkyvä vesi, siellä on kilpikonnia. Sä näytät hyvältä. Käykää katsoa Instassa, Ali näyttää hyvältä uimapuvussa.
Eli uimapuvussa vai kuivapuvussa? Mähän näytän semmoisen delfiiniltä oikein.
Eli niinhän mä sanoin, niinku, hyvältä.
Joo, mä näytän semmoiset ylipainoiset pingviiniltä, joka on tiputettu välimereen. Se on semmoinen niinku blup. Ui.
Niin sit tulee maailman kaunein julkisreality ever.
Joo. Okei, okay, ei. Sä tarvit sinne jotain ihmisiä, jotka ei ole karvasia oikeasti. Ei kukaan halua nähdä mun karvasta. P-tä siellä.
Mutta siis kaiken näköisiä uusia hankkeita tässä on. Ja tietysti tämä on niinku hyvä mahdollisuus. Mä oon 20 vuotta tehnyt tarinoita, jotka on koskettanut kansakuntaa. Että kyllä mulla voi lähettää työtarjouksia. Mä oon johtanut luovia tiimejä tässä niinku hyvällä menestyksellä. Ja niin. Mun suurin palkinto on kuitenkin kansainvälisen pitsauskilpailun voitto. Mä jätin jenkit ja britit taakse.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että Berliinissä oli kutsukilpailu, johon pyydettiin niinku eri puolilta maailmaa ihmisiä esittelee TV-ohjelmia. Ja mä menin sinne 2 päivänä tapahtuma ja sitten mulle sanotaan, että sä oot 2. päivän ekana.
Siis pitsaamassa.
Pitsaamassa.
Joo.
Eli esittelemässä, idea pitsaamassa. Mä oon sellainen, että tämähän on ihan killer slotti, että hei, etteikö tiedä kuka mä oon?
Niin.
Mä sanoin, että todellakin tiedetään kuka sä oot ja sen jälkeen sä aloitat 2. päivän, koska se on se, kaikki on väsyneitä ja bla bla bla. Sitten mä menen sinne ja siellä on britit, jenkit, Saksa, kaikki. Mä oon ekan päivän sillä lailla, että vau. Wow. Että noilla on niinku videot ja systeemit ja näin. Et mä oon pikkukätösin tehnyt jonkun PowerPointin. Ja ei tästä tule mitään. Ja toka päivä jengi on skraabas siellä, kuuntele mun ideaa. Mutta mä olin treenannut hyvin. Ja mä lähdin dinneriltä aikaisemmin, menin hotellihuoneeseen, treenasin. Ja seuraavana aamuna uudestaan mä heräsin 5 aikaa. Mä kävin sen esityksen läpi. Mä menin sinne paikan päälle. Jurun ja yleisön eteen, ne muut esittelijät on siellä yleisössä ja 15 minuutin show, pam, I nailed it. Sitten 2 päivän päätteeksi äänestettiin paras pitsaaja.
Sinä.
Meitsi voitti, jenkit jäi taakse ja mä tein sen seuraavana vuonna uudestaan.
Ja.
Ei mitään rahaa.
Ei mitään. Sain sä edes ne läpi ne ohjelmat?
En.
Nää, mitä järkeä siinä sitten on?
No se järki on siinä. Se mä oon hyvä esittelijä, mutta mun pitää olla parempia ohjelmia.
Eli ne ohjelmat oli ihan suteja, mutta jämä oli vain
ihan. Juuri näin.
Mä tykkään tosta asenteesta.
Joo. Mutta siinä oli maailman vallotus näin lähellä.
Joo.
Oli näin lähellä. Se itse asiassa se toinen ohjelma valittiin yhden kansainvälisen TV-kanavan shortlistille, joka olisi sitten mahdollisuus, jos se olisi mennyt läpi, niin se olisi tehty 4.-5. maassa.
Joo.
Ei mennyt läpi. Semmosta se on.
Minkälaisia ohjelmia ne oli? Oliko ne niinku realiteja vai oliko se?
Reality-ohjelmia.
Joo. Tanssi Haiden kanssa.
Ei, se ei ollut silloin vielä. Tämä Tanssi Haiden kanssa vasta tulossa.
Onko se vasta tulossa? Voi jumala. Mutta nyt sä oot niinku käytännössä, niinku, jos mietit sitä, niin onko kuitenkin, onko tämä niinku se, missä me tullaan näkemään sut jatkossakin? Onko tämä niinku...
En mä tiedä, missä mua tullaan.
No mitä sä haluaisit tehdä?
No kyllähän tämä on makea tehdä radioa. Että, niin sitä, niin. Tänähän mä tein, ja mulle tultiin sanoa sitten, kun mä olin kato radios lopettanut, ja mä ramppasin siellä Tavastialla vielä niinku tsiikaa bändejä. Niin yksi entinen kollega sanoi, kun se oli kuullut, että mä menin telkkariin, niin se oli sellainen, että Anssi, sä petit meidät. Sitten mä sanoin, että ei, kun mä oon vaan niinku lainas television puolella, että mä tuun vielä takaisin. Että tietysti...
Sä et ole tullut.
Mä en ole tullut, mutta mä voin aina tulla.
Se voi tulla. Jäbä voisi tulla tänne pitsaamaan. Niin, kaksinkertainen maailmanmestari pitsauksessa Anssi Rive.
Ja koskaan ei ole niin huonoa ideaa nykymaailmassa, etteikö voisi tehdä comebackia.
Kyllä, se on näin. Paitsi ehkä Axel Smithin kohdalla.
Älä sano. Nyt sä jinksasit ton.
Ei, en mä siis sano, en tiedä.
Kaikki hyvää hänet.
Kaikki on hyvää. Siis niin, no joo. Joo, siis niin.
Mutta,
no, mennään
mutta
eteenpäin.
Noin, kyllä mulla on tossa niin kuin erilaisia kuvioita viritteillä, mutta täytyy sanoa, että onhan toi ollut intensiivinen, että onhan vain elämäohjelman lisäksi tehnyt paljon muutakin, just noita kansainvälisiä juttuja ja sun muita, että nyt on myöskin hyvä hetki vetää henkeä, vähän katsoa, että mitä täällä tapahtuu. Mullahan Suomi, mä tunnen melkein enemmän TV-tekijöitä maailmalta kuin Suomesta.
Mutta Suomessa se on aika pieni. Loppujen lopuksi me puhuttiinkin tästä itse asiassa eilen sun kanssa, että kun tuotantoyhtiöt on kuitenkin Suomessa ollut 30 vuotta.
30 vuotta, joo. 90-luvun
alkupuolesta. Niin ja siis ja se on aika pitkälti semmoinen, niin se on aika samaa porukkaa, että siellä vaan niin kuin kiertää ihmisistä niin kuin toiseen.
On, ja nyt, nythän se kenttä muuttuu koko aika. TV-kanavien niin kuin tilanne muuttuu ja tuotantoyhtiöiden tilanne muuttuu, että ne on tullut näitä kansainvälisiä yhtiöitä ja sillä lailla. Ja saa nähdä mitä siinä on. Kyllä uuden äärellä, kyllä se uuden luominen mua kiinnostaa kaikista eniten. Että kyllä TV-ohjelmissa kaikista makenta oli se, että on joku idea paperilla, ajatus, rivi, niin kuin Vain elämää -ohjelma Ruotsissa, Somykke Betre, Maltti duunit Zodiacilla. Se oli kahden rivin lause, että tämmöinenkin formaatti on Zodiacin katalogissa. Sitten siitä 2 vuotta eteenpäin, niin se oli jotenkin se, että tyhjästä mitä. Mutta sitten mä kalastan ja harrastan moottoripyöriä.
Moottoripyörä. Sulla on muuten moottoripyörä myynnissä.
Mulla on vanha museopyörä. Museopyörä myynnissä. Joo, joo.
Ja pyöritti joskus myydä sitä mullekin.
Totta kai kaikille. Hei, ihan mahtava. Upeassa alkuperäiskunnossa.
Vuonna 82.
Joo, Suzuki GS 1100L. Mä oon tehnyt siitä mainosvideon. Käy kattoo netissä sitä. Voisit laittaa ton Instagram-puvun päälle ja lähtee sillä roudaamaan itse.
Musta vähän tuntuu, että se vei siemältä enemmänkin noita ostajaehdokkaita, jos mä menisin sillä nahkafläbäreissä. Mitkä ne oli? Ne on siis joka tapauksessa mun ja Anssin kuva siis paraikaan löytyy tuossa Tule Pyhä Instagramista, niin voit käydä tsekkaa sen sieltä. Mulla on täällä vieraana Anssi Rimpelä.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Jees, ja mä ottaa nyt vähän niin kuin chillisti ja meet eteenpäin. Ja se on se kuule, mitä pitääkin. Onko jotain sellaista, Anssi, mitä sä kadut sun elämässä? Ja mitä
on,
sä kadut
on, sun on. Paljon semmoisia asioita, mistä mä oon iloinen. Ja sitten toisia asioita, mitä jälkeenpäin ajattelin, että olinpas mä silloin vielä en jotenkin kapea-alainen tai jotenkin tällä lailla. Mutta niin kuin en mä niitä kadu sillä lailla, että mä niitä miettisin, mutta siis tunnistan asioita, joissa olisin tällä tiedolla, mikä mulla nyt on, niin toimin eri lailla ja paremmin.
Olisit sä, jos tämä Anssi, tai sanotaan, jos se datanomia Anssi tulisi sua vastaan nyt kadulla, niin mitä se heittäisi jätkelle?
Siis kumpi?
Siis sanotaan se datanomi Anssi. Mitä
se nuori sanoisi
niin,
mulle.
Niin, mitä hän sanoisi sulle?
Me salille.
Me salille, tee jotain itsellesi.
Ei, se varmaan olisi, että onneksi olkoon, you did it.
Niin, että sä kuitenkin niin kuin pääsit elämään oikeasti sen, mitä sä
haluaisit. Poika radan varrasta, hei.
Niin.
Pääsin pitkälle.
Turusta.
Niin.
Ei, se on radan varmaan. Sä oot syntynyt Turussa, älä yhtään yritä. Me tiedetään.
Joo, mutta nuoruuden mä oon kasvanut radan varassa. Se varmaan, kyllä se myöskin kysyisi, että mitä sä nyt meinaat? Niin. Ajoit sä itsesi johonkin?
Kulmaa.
Nurkkaa.
Mitä sä nyt teet? No, mutta se on mun mielestä siis tällaisia. Mä en nyt yritä tässä olla mitenkään sillä tavalla, niin mutta mä jotenkin kadehdin sua siinä mielessä, että sulla on semmoinen track recordi, että sun ei tarvi huolehtia siitä, että huolitaanko sut jonnekin, vaan ehkä enemmänkin siis sillä tavalla, että sun pitää vaan, niin mä kadehdin sitä, että sulla on nyt se vara, että sulla on nyt oikeasti pystyt tekemään sen, että sä pystyt suuntaamaan ihan mihin haluat nyt. Ja sitä mä kadehdin.
Joo, se on kyllä totta, että näinhän ne tilanne tällä hetkellä ulkoisesti on. Mm. Mutta kyllä se...
Mut sisäisesti jää pois, vittu, mä oon työtön! Mä oon työtön!
Mä oon paljon tehnyt töitä artistien kanssa ja tota noin, vaikka niillä on kuinka isoja hittejä, vaikka ne on kuinka lahjakkaita. Ja mä en itteeni vertaa niihin, mutta mä oon aina ihmetellyt, että miksi ne on niin epävarmoja. Mm. Ja sitten mä niin kuin tässä nykyisessä tilanteessa ehkä vähän niin kuin ala löytää sitä, että asiat on juuri niin kuin sä sanoit. Mutta sitten mä oon vähän sisäisesti sillä tavalla, niin kuin, että lähteekö mut enää? Mm.
Kiitoksia Anssi siitä, että pääsit mun vieraaksi.
Kiitos Ali.
Kyllä mä uskon, että sä pääsit vielä. Että kyllä jääpät vielä lähtee, nimittäin ainakin tänään lähti mulle. Mun ja Anssi kuva löytyy tuosta Instasta. Ja toisin kuin eilen mainitsin, niin huomenna on vasta perjantai. Ja silloin me ollaan tuolla uimastadionilla Roosan Meriläisen kanssa. Ja sitä lähetystä niin voi myöskin seurata tuosta areenasta suorana. Mutta kiitos Anssi.
Yle.fi/puhe.